SBS στα ελληνικά.
Κύριε Ναύαρχε, με αφορμή τη μεγάλη αυτή έκθεση της παγκόσμιας ναυτιλίας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, τα Ποσειδόνια, να μιλήσουμε για την ελληνική εμπορική ναυτιλία και να μας βοηθήσετε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή.
Η ναυτική μας ιστορία πραγματικά μετριέται όχι πλέον με χρόνια και με αιώνες, αλλά με χιλιετίες. Είναι μοναδική η σχέση του ελληνισμού με την θάλασσα και πιστεύω ότι οι αρχαίοι Έλληνες, χάρη στην ναυτιλία, δημιούργησαν και τις προϋποθέσεις για να εξαπλωθεί ο ελληνισμός και να συμβάλλει έτσι στον παγκόσμιο πολιτισμό, κάτι που το αναγνωρίζουν σήμερα όλοι οι λαοί. Μετά την εμφάνιση του χαλκού, και αυτό είναι περίπου γύρω στο 2000, αρχίζουν τα πλοία μας να παίρνουν την μορφή τη σημερινή, δηλαδή να έχουν την τρόπιδα, το πέτσωμα, τις κουπαστές, τα πανιά, τα πιδάλια, όλα αυτά. Στη συνέχεια γνωρίζουμε όλοι την επικράτηση που είχαν οι Μινωίτες στο Αιγαίο αλλά και στο εμπόριο γενικότερα, είχαν και εκείνοι μια ισχυρή ναυτιλία. Γύρω στο 1500 έχουμε εντοπίσει από τοιχογραφίες επίσης το πλοίο της Θήρας, για να περάσουμε στη συνέχεια σε πλοία τα οποία θα ήταν πιο ευέλικτα και τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για όλους τους σκοπούς, δηλαδή όχι μόνο για το εμπόριο αλλά και ως πολεμικά πλοία, με 20 και 30 κοπιλάτες, για να φτάσουμε περίπου στα χρόνια της Τρίας, που είναι πολύ γνωστές οι πεντηκόντοροι, με τους 50 κοπιλάτες. Ήταν και ένα από τα πλοία που χρησιμοποιούσε και ο Οδυσσέας, ήταν μάλλον ο τύπος των πλοίων που χρησιμοποίησε και ο Οδυσσέας, είχε 25 κοπιλάτες σε κάθε πλευρά. Στη συνέχεια τα έκαναν αυτά τα πλοία πιο ευέλικτα, πιο μικρά. Περάσαμε στις διήρεις, οι οποίες είχαν δύο σειρές κουπιά, για να φτάσουμε στα χρόνια τα κλασικά που είχαμε τις τριήρεις. Ήταν πραγματικά το πλοίο και πολεμικό αλλά και εμπορικό, αλλά ήταν αυτό το οποίο κατά κανόνα βοήθησε και την Αθήνα και όλο τον ελληνισμό τότε για να αντιμετωπίσει και τους Πέρσες. Ήταν μεν κορινθιακής έμπνευσης, αλλά ήταν το πλοίο το οποίο έδωσε τεράστια δύναμη στην αρχαία Ελλάδα. Θα περάσουμε λίγο πιο γρήγορα, θα πάμε στα Βυζαντινά χρόνια. Στην αρχή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν είχε πλοία, αλλά μετά τον 5ο αιώνα δημιούργησε μια πολύ ισχυρή ναυτική δύναμη, η οποία επικράτησε τότε σε όλη την Αυτοκρατορία και η οποία άρχισε να παίρνει μια φθήνουσα μορφή περίπου τον 11ο αιώνα, για να φτάσουμε βέβαια στην άλωση της Κωνσταντινούπολης και στα χρόνια της Σκλαβιάς. Εκεί λοιπόν πάλι η θάλασσα βοήθησε τον ελληνισμό. Οι Τούρκοι ήθελαν να μένουν στο κέντρο κατά βάση, οι Έλληνες επέλεξαν τα Ξερονήσια, τα νησιά, για να μπορέσει κανείς να έρθει σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ήθελαν οπωσδήποτε πλοία και έτσι δημιούργησαν τα πρώτα εστιοφόρα. Αυτά λοιπόν σιγά σιγά τους βοήθησαν, γιατί είχαν μια εμπορική δραστηριότητα έντονη, να φτιάξουν έναν μεγάλο στόλο, ο οποίος όπως όλοι γνωρίζουμε στα χρόνια της Επανάστασης εξοπλίστηκαν με κανόνια. Είχαν αρκετά χρήματα τότε πολλοί από τους Έλληνες αυτοί των νησιών και έτσι καταφέραμε να φτάσουμε στην απελευθέρωση. Θα έλεγα λοιπόν ότι κάνοντας μια πολύ γρήγορη αναδρομή όλους αυτούς τους αιώνες, βλέπει κανείς ότι οι Έλληνες πάντοτε ήταν δεμένοι με τη θάλασσα και χάρη στη θάλασσα μπόρεσαν να φτάσουν και στην απελευθέρωσή τους. Μετά βέβαια την Επανάσταση, πραγματικά η θάλασσα ήταν αυτό που βοήθησε τους Έλληνες ξανά, νέα ναυπηγεία, νέα βαπόρια. Και σιγά σιγά φτάσαμε περίπου στο 19ο αιώνα στις αρχές, όπου πέρα από τα ιστιοφόρα θα εμφανιστούν πλέον και τα ατμόπλια. Ξεκινάνε ξύλινα για να γίνουν σιδερένια, γιατί πλέον ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και ατσάλινα. Και γύρω στο 1900 βλέπουμε ότι πλέον αντικαθιστούν σχεδόν καθ' ολοκληρία τα ιστιοφόρα και μπαίνουμε πλέον στην σύγχρονη εποχή. Αυτό για τους Έλληνες είναι μια εποχή ορόσημο, διότι ενώ στην αρχή ήταν διστακτικοί και κάποιοι ναυτότοποι χάθηκαν και δεν ήταν πλέον στο προσκήνιο, και αναφέρομαι σε πόλεις όπως ήταν το Γαλαξίδι, όπως ήταν η Λίμνη στην Εύβοια και αλλού, αυτοί οι τόποι δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν, ενώ αντίθετα αυτοί οι οποίοι επένδυσαν στα ατμόπλια και οι Έλληνες τότε αγόραζαν ατμόπλια τα οποία ήταν μεν μεταχειρισμένα, αλλά τους βοήθησαν για να ξεκινήσουν και να κάνουν την ανωδική πορεία, η οποία σημάδεψε από τα τελευταία χρόνια την ελληνική ναυτιλία. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πάλι οι Έλληνες είναι μπροστά, βοηθούν με τα πλοία τους. Είχαμε τότε 475 πλοία το 2015, χάσαμε πάνω από τα μισά, εκατοντάδες οι νεκροί. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντική ήταν η συμβολή της Ελλάδας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και αυτές οι απώλειες θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη από όλους τους λαούς τους οποίους βοηθήσαμε. Στη συνέχεια κατάφεραν, βέβαια παρά τα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου, κατάφεραν οι Έλληνες και πάλι να ποδαρώσουν και φτάσαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να έχουμε ένα ισχυρό στόλο, ο οποίος ήταν ένατος μάλλον τότε στον κόσμο, πάνω από 500 πλοία μεγάλα, πάρα πολλά μικρά πετρελαιοκίνητα, τα οποία βοήθησαν τους συμμάχους στον αγώνα και η συμβολή της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας ήταν καθοριστική σημασίας για το αποτέλεσμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ανάλογη βέβαια ήταν και οι θυσίες μας. Χάσαμε σχεδόν το 80% των πλοίων, περίπου 3.000 ήταν οι νεκροί, όχι μόνο στα πλοία αλλά και στα μικρά τα πετρελαιοκίνητα, τα οποία και εκείνα έκαναν μεταφορές αλλά και βοήθησαν πάρα πολύ στο να μπορούμε να περνάμε όλους τους ανθρώπους τους, τους κυνηγούσαν τότε, είτε στη Μέση Ανατολή ή κάπου αλλού. Εκεί λοιπόν, εφόσον πλέον η Ελλάδα και ο κόσμος απελευθερώνεται, ξεκινάει το σύγχρονο θαύμα του 20ου αιώνα και του 21ου αιώνα για την Ελλάδα. Οι Αμερικανοί τότε και η ελληνική κυβέρνηση βοήθησαν τότε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν κάποια από τα πλοία, τους έδωσαν τότε τα πρώτα 100 Liberties. Στη συνέχεια άρχισαν να κάνουν και ναυπηγήσεις σε δεξαμενόπλια και σιγά σιγά, πολύ σύντομα, μέσα σε λίγα χρόνια, η Ελλάδα πήρε την πρώτη θέση παγκοσμίως, μιλάω τώρα για τον ελληνόκτητο στόλο. Τώρα θα μου πείτε αυτό το θαύμα, πού οφείλεται. Οφείλεται και στους πλοιοκτήτες και στους ναυτικούς, αλλά και στο λιμενικό σώμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1919, το οποίο στήριξε τον φορέα της ναυτιλίας. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθούμε λίγο για την θέση αυτή που έχει σήμερα η Ελλάδα, γιατί πραγματικά είναι ένα θαύμα αυτό και το συζητάνε πολλοί λαοί και εγώ επειδή ασχολήθηκα στην καριέρα μου με τα διεθνή και ήρθα σε επαφή με όλους τους λαούς, τους ναυτικούς και τους άλλους που δεν ήταν ναυτικοί, εντυπωσιάστηκαν πως μια χώρα η οποία έχει μόλις 11 εκατομμύρια πληθυσμό, είναι το 0,15, μπορεί να ελέγχει το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Αυτό πράγματι είναι μια μεγάλη κατάκτηση, η οποία δεν παρατηρείται σε κανέναν άλλο τομέα. Οι Έλληνες ελέγχουν αυτή τη στιγμή το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας, το 50% της κοινοτικής και αν το πάμε απλά και δούμε τους τύπους των πλοίων, θα δούμε ότι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή ελέγχουν το 1 από τα 4 δεξαμενόπλαια και φορτηγά στον κόσμο. Ένα μοναδικό επίτευγμα το οποίο βέβαια έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου είναι 11,5 χρόνια, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 14,5 περίπου. Η ΔΕ Ελλάδα είναι σε όλες τις λίστες και του IMO και του Paris MOU που είναι για θέματα επιθεωρήσεων πλοίων και του Τόκιο και είναι και από τους πιο ασφαλείς στον κόσμο. Ελάχιστα πλοία μας έχουν εμπλακεί σε ναυτικά ατυχήματα. Αυτό το θαύμα που έχουμε πετύχει και μεταφέρεται, αν θέλετε, ένα μεγάλο ποσοστό του θαλάσσιου εμπορίου είναι τεράστια σημασία γιατί το παγκόσμιο εμπόριο, κακά τα ψέματα, μεταφέρεται δια θαλάσσης. Σχεδόν το 90%. Όταν λοιπόν εμείς είμαστε ο ένας στους τέσσερις που βοηθάει σε αυτό, αντιλαμβάνεται κανείς την τεράστια συμβολή που έχει αυτός ο τομέας στην παγκόσμια οικονομία αλλά και σε όλη την ανθρωπότητα.
Κύριε Ναύαρχε, εσείς είστε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας. Μιλήστε μας λοιπόν για το Ινστιτούτο.
Σε αυτό προεδρεύει ο εκάστοτε αρχηγός του λιμενικού σώματος. Επομένως, εγώ αυτόν τον τίτλο τον πήρα όταν ξεκίνησα σαν αρχηγός, αλλά προβλέπεται και όταν ακόμα αποστρατευτείς να παραμείνεις. Είμαι λοιπόν 6 χρόνια στο Ινστιτούτο, το οποίο πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ τα νέα παιδιά κυρίως και αυτός είναι ένας από τους στόχους μας, δηλαδή να έρχονται νέα παιδιά να βλέπουν την εξέλιξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας γιατί είναι ο τρόπος που έχουμε στα εκθέματα τέτοιος που να ξεκινήσει από τον κορμό και να φτάσει στα σύγχρονα πλοία και στη συνέχεια βέβαια να δει και το κομμάτι που αφορά το λιμενικό σώμα. Η ιδέα ξεκίνησε το 1982. Η ΑΕΜΗ στη Μελίνα Μερκούρη στην Ήβρα είχε καλέσει σε ένα παγκόσμιο συνέδριο επιστήμονες από όλο τον κόσμο και στη σχολή της Ήδρας, την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, η οποία είναι μία από τις αρχαιότερες στον κόσμο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι η αρχαιότερη, γιατί δεν έχουμε βρει άλλη. Εκεί λοιπόν έγινε κάποια έκθεση και έδωσε μία ιδέα τότε σε συναδέλφους λιμενικούς να γίνει κάποιο μουσείο. Μαζέψαμε λοιπόν εκθέματα από όλη την Ελλάδα, από όλες τις σχολές. Αν θέλετε, εκτός από τα δικά μας τα εκθέματα, αυτά που συγκεντρώσαμε ήταν και όργανα πλοίων τα οποία μας τα δώρησαν διάφορες εταιρείες, όπως επίσης χαρακτηριστικά δείγματα από πλοία, τόσο της αρχαιότητας όσο και σύγχρονα. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, είτε είναι σπουδαστής είτε είναι φοιτητής, μπορεί να έρθει λοιπόν στο Ινστιτούτο. Εκτός από τα εκθέματα έχουμε μια σημαντική βιβλιοθήκη όπου μπορεί να βρει βιβλία σπάνια, προηγούμενο αιώνα, μπορεί να βρει φωτογραφικό υλικό εξαιρετικό και τουλάχιστον από την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια, επειδή έρχονται χιλιάδες και μαθητές αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες, είναι ενθουσιασμένοι γιατί μέσα σε λίγα τετραγωνικά αντιλαμβάνονται αυτή την εξέλιξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και γιατί σήμερα η Ελλάδα είναι πρώτη στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αυτή η χώρα βρίσκεται στην πρώτη θέση. Έχει ένα βάθος χιλιετιών και αυτό είναι που είναι το σημαντικό. Και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στη νέα γενιά, να καταλάβει ποια είναι η σημασία της ναυτιλίας για την Ελλάδα, να της ρίξουμε το σπόρο, ώστε αύριο μεθαύριο να ασχοληθούν και κάποιοι από αυτούς με την ναυτιλία. Γιατί το ανθρώπινο δυναμικό για μένα έχει τεράστια σημασία στην ναυτιλία και είναι αυτό το οποίο είναι ο ένας από τους τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε αυτό το θαύμα.
Και πού εδρεύει το μουσείο?
Η έδρα μας είναι στην Γρηγορίου Λαμπράκη 154. Ο χώρος αυτός είναι ιστορικός. Ήταν η αίθουσα εξετάσεων όπου έχουν δώσει όλοι οι λιμενικοί, εξωματικοί, παλαιότεροι και οι ναυτικοί για να πάρουν τα διπλώματά τους και εκεί γινόταν και όλες οι εκδηλώσεις του Υπουργείου και του Αρχηγείου. Στον Πειραιά, βεβαίως.
Να λοιπόν μια ιδέα για όσους ομογενείς της Αυστραλίας πρόκειται να επισκεφτούν αυτό το καλοκαίρι ή κάποιο άλλο καλοκαίρι ή κάποια άλλη στιγμή την Ελλάδα, να περάσουν και από αυτό το μουσείο.
Θα ήθελα να προτείνω το εξής. Όσοι Έλληνες έρθουν από την Αυστραλία, δεσμευόμαστε να τους δώσουμε ένα πολύ ωραίο λεύκωμα που έχουμε με την εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας στο πέρασμα των αιώνων, με πίνακες του καραβογράφου του Μιλάνου και με κείμενα ιστορικά του δόκτωρα του Μιχαλόπουλου, το οποίο είναι και στην αγγλική γλώσσα. Όπως επίσης την Οδύσσια, που έχουμε φτιάξει ένα βιβλίο, η Οδύσσια πέρα από το μύθο, όπου πάλι ο ίδιος ιστορικός αποδεικνύει, βέβαια βασιζόμενος σε κείμενα του Ομήρου αλλά και σε άλλα αρχαία κείμενα, ότι ο Οδυσσέας πρέπει να πέρασε από το Γιβραλτάρ, από τις Στήλες και να ανοίχθηκε στον ωκεανό και να έφτασε μέχρι την Αμερική. Αυτό είναι σημαντικό, είναι και αυτό στα ελληνικά και στα αγγλικά και δεσμευόμαστε σε όλους να το δώσουμε, είναι δωρεάν αυτό. Όποιος το θέλει μπορεί να το πάρει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσφορά και θα ήθελα, κύριε Ναύαρχε, να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι και θα ήθελα να στείλετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς από την Ελλάδα στους Έλληνες της Αυστραλίας, γιατί είναι ένα κομμάτι δικό μας. Πάντοτε τους σκεφτόμαστε όταν κάνουμε αναδρομές, γιατί ξέρουμε ότι ο ελληνισμός από την αρχαιότητα ξεκίνησε από αυτόν τον τόπο από εδώ, αλλά επεκτάθηκε σιγά σιγά και έφτασε μέχρι την τελευταία άκρη του κόσμου.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.